Ekde majo dis septembro apud Baltiko, la nord-okcidenta Pollando funkcias nova turisma atrakciaĵo. Temas pri 40-kilometra renovigita nova malvastŝpura fervojo el Gryfice al Pogorzelica. Ĝi kronis unu el la plej grandaj investaj projektoj el la komunumo Reval. La veturo el Gryfice al Pogorzelica inter apudmaraj panoramoj daŭras preskaŭ du horojn. Laŭ la vojoj turistoj povas admiri multajn vidindaĵojn, kiel la mar-lanternon en la loko Niehoš, la ruinon de la mezepoka preĝejo ĉe la bordokrutaĵo, historian novgotikan preĝejon kaj palacan komplekson en Trensač, novgotikan palacon en Drževo, kaj krome nobelan rezidejon el la dekoka jarcento en Rybokarty. La renovigita vagonaro ricevis ruĝa-brunan koloron kaj estis alkonformigita al la nuntempaj normoj disponante pri klimatizo kaj sendrata interreto. Ĉiukaze oni renovigis la stacidomojn en Reval kaj Pogorzelica kaj elkonstruis tri novajn stacidomojn en Niehoš proksime de la mar-lanterno en Trensač kaj Šljivin. Estis renovigita krome la 10-kilometra fervoja linio inter Trensač kaj Pogorzelica. La vagonaro ricevis novajn lokomotivojn, inter kiuj unu estas vapora. Aktuale en Pollando estas 10 publikaj linioj de malvastŝpuraj vagonretoj, kaj la vasteco de iliaj reloj varias inter 600 kaj 1000 milimetroj. Plimulto uzas la reloin 750 mm, tiu ĉi en Reval apartenas al Trien Pollando, kiuj uzas reloin kun la vasteco de 1000 mm.